President Monson once said,
Rais Monson alisema, naomba nitoe formula nzuri ambayo mnaweza kupima vilingo vyenu vinavyowakabili. Ni rahisi kusema kwamba mwezi kuwa sahihi kwa kusema ya kuwa na mamema. Rais Monson amekuwa rais na moja kwa moja amefanya kama hivi liahona ilivyoelekeza kwamba kama tutafanya yale ya imani katika kuyafanya matendo ya Mungu tutafuata maelekezo mazuri hasa tunapokumbana maamuzi ya kila siku. Rais Paul ameelezea jinsi gani roho inaweza kuwa nasi. Amesema, na msidanganyike, Yesu Mungu hadanganywi na achezewi, na yeye mpandacho basi mtakipata, kile mpandacho nacho mtakipata, na yale anayepanda mambo mabaya atapata mabaya. Na sasa na tusichoke katika yale tunayoyafanya, kwani katika wakati huu tutavuna kama tukiwa na imani. Roho wa Mungu huongoza na kupa mwelekeo katika watoto wa Baba yetu wa mbinguni. Hasa hivyo maandiko yanasema kwamba mwili au ndani imani yetu ni katika amani ya kwetu pamoja na matendo appetite na yale mambo ya kimwili, badala ya kutafuta mwelekeo wa Roho Mtakatifu. Kama tuko makamili, zile mambo mabaya yanaweza kututokea, yanaweza kutuelekeza mambo mabaya au tabia chafu ambazo zinaweza kawa moja ya tabia zetu. Ili tuweze kuepukana na mambo haya, lazima tuelekeze jinsi Joseph Smith alivyosema, ambao amesema tuweze kuelewa Roho Mtakatifu. Basi na msichoke katika yale mnayofanya, kwani ninyi mmeweka msingi wa kazi nzuri, na katika haya madogo yanatokea mambo makubwa. Je, roho wetu, yale mambo mengi au mazito na ngumu, na yale mazito tunatoa katika asira zetu, basi jitoe yale ambayo ni machafu. Tunapojifunza maandiko, tunasoma kwamba zile ahadi zimetolewa na Bwana zimewekwa kulingana na yale tunayofanya kwa kuabudu. Ahadi hizi lazima ziweke roho yetu iweze kutufanya wema. Tusikate tamaa. Tuweze kuishi katika maisha ambayo yana tabia nzuri na kanuni njema, ambazo sasa hivi tabia hizi zinakuwa zinaachwa mbali. Lakini ni jinsi gani tunaweza kuwa na uhakika kwamba machangamko yetu au mataji yetu yako sahihi? Rais George Herbert Smith alisema, kuna mstari ambapo imeelezea vizuri zaidi jinsi Bwana wetu Yesu Kristo pamoja na shetani mambo yanaweza kutofautisha. Ukikaa chini ya Roho Mtakatifu kunaweza kukaa na amani ya kufanya matendo mema, lakini ukikaa sehemu ya shetani, basi uko katika sehemu ya shetani, na kama atafalikia, basi huwezi kufikiria au kuwa uweza kufikiria vizuri, kwa sababu umepoteza roho wa Mungu. Kwa hiyo maswali yetu ya kila siku lazima yawe, je, matendo yangu yananiweka kwa Bwana au yananiweka kwa adui? Mormon nabii aliwaeleza watu hawa jinsi uwezo wa kutofautisha uzuri na ubaya. Basi mambo yote mazuri yanatoka kwa Mungu na yale mabaya yanatoka kwa shetani, kwani shetani ni adui wa Mungu na upigana na Mungu kila siku, na huwa na washawishi watoto wa Mungu kutenda mabaya kila wakati. Lakini tazama, yale yaliyo ya Mungu huwalika mambo mazuri moja kwa moja kila siku. Moyo wa Mungu huwa unaungana na roho wa Mungu pale tunapoishi sehemu za Mungu. Kama tabia zetu ni nzuri, basi zimetoka kwa Mungu, kwani kila jambo jema hutoka kwa Mungu. Lakini kama vile tabia zetu ni mbaya, basi tunashawishiwa na yule adui, kwani adui hushawishi watu kufanya baya. Watu wa Afrika wamenigusa sana rohoni mwangu kwa sababu ya utazamo wao na umuhimu wake wa kukaa katika eneo la Mungu hata katika mambo magumu. Wale ambao wamefanya mambo mabaya. Wiki chache zilizopita nilitembelea mojawapo ya nchi katika South Africa. Nilipata fursa ya kuwasindikiza vijana na makuhani, askofu wao na rais wao wa kigingi, na kutembelea vijana walioathirika. Nilivutiwa sana na bidii na unyenyekevu ambao makuhani hawa wawili waliweza walipoalika vijana hao washiriki kikamilifu kurudi kanisani. Walipokuwa wakiongea na vijana hao wasioshiriki kikamilifu, nilitambua kuwa nyuso zao zilikisi nuru ya Mwokozi, na wakati huo nilijazwa na nuru waliowazunguka. Walikuwa wanatimiza wajibu wao wa wasaidizi wa dhalifu, inyoshe mikono yao na iliyolegea na kupiga magoti. Mtazamo wao wa makuhani wawili uliweka katika eneo la Bwana na kuwatumikia kama vyombo katika mikono yake, walipoalika wengine kufanya vivyo hivyo. Katika mafundisho na maagani, Bwana anatufundisha kinachomaanisha kupanda katika roho na kile kinachotuweka katika eneo la Bwana kama ifuatavyo. Tujinyenyekeze mbele ya Mungu kushuhudia kwamba tumekuja katika mioyo iliyopondeka na roho zilizovunjika, kushuhudia kwa kanisa kwamba tumetubu dhambi zetu zote kwa hakika. Tujinyakulie juu yetu jina la Yesu Kristo na tuwe na azimio la kumtumikia mpaka mwisho. Tuonyeshe kwa matendo yetu na kwamba tumepokea kwa ubatizo yale katika kanisa lake. Ukubaliano wetu wa kutimiza maagano haya unatutayarisha kuishi katika uwepo wa Mungu kama viumbe walivyotukuzwa. Ukumbusho wa maagano haya lazima uongeze tabia zetu katika uhusiano wa familia zetu, katika mikutano yetu na watu wengine, na hasa katika uhusiano wetu na Mwokozi. Yesu Kristo alitueleza utaratibu mkamilifu wa tabia ambao kwao tunakuwa na kuweza kujenga mitazamo yetu kuwatimiza maagano haya matakatifu. Mwokozi aliondoka katika maisha haya na mvuto wote ambao ungebadilisha mtazamo wake katika misheni yake ya takatifu. Asa alipojaribiwa na adui ama wafuasi wake alipokuja hapa duniani. Ingawa hakuwahi kutenda dhambi, alikuwa na moyo uliopondeka na roho iliyovunjika, akiwa na wingi wa upendo kwa Baba yetu wa mbinguni na kwa watu wote. Alijinyenyekeza mbele ya Baba yetu wa mbinguni, akijinyima mapenzi yake mwenyewe ili kutimiza kile ambacho alimwomba katika maisha yake mpaka mwisho. Hata katika wakati wa uchungu mwingi wa kiroho, alibeba mizigo ya dhambi zote za wanadamu kwenye mabega yake na kumwaga damu kupitia vinyweleo vyake. Alimwambia Baba yake, "Walakini kama nilivyo mimi, bali undakavyo wewe." Ombi langu akina kaka na dada tunavyofikiria juu ya maangano haya ni kwamba lazima tujiweka wima dhidi ya mishale moto ya adui, tukifuata mfano wa Mwokozi ili tuweze kupanda katika roho na kujiweka katika eneo la Bwana. Asiacha tukumbuke mwongozo wa Rais Monson: huwezi kuwa sahihi kwa kutenda mabaya, huwezi kukosa kwa kutenda mema. Nasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amen.